Joan den astean, Iruinean egin zen Pello Apezetxea Zubiri ikerketa bekaren aurkezpena, Bortzirietako Euskara Mankomunitateak Euskaltzaindiarekin elkarlanean antolatu du. Leire Mitxelena Mankomunitateko lehendakaria eta Sagrario Aleman eta Pascual Rekalde Euskaltzaindiako ordezkariak izan ziren aurkezpenean. Leirek eta Sagrariok xehetasunak eman zituzten eta irratitik ere eman genuen albistea. Proiektuaren abia lekura joanen gara orain, Bortzirietako Euskara Mankomunitatera, bertze lagun batzuk bezala, urte luzez hartu emana izan zuen patria arburua Euskara Teknikariak jaz zendutako Pello Apezetxea Euskaltzale eta ikertzailearekin, eta beka honen lanketaz mintzatuko zaigu. Patri, egunon, ongi etorri?
Baita zuerire, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi hementxe, proiektu berriekin ikusten duzuen bezala.
Hoixe, Pello Apezetxea Zubiri, alorra unitzetako ikertzailea, ekintzailea eta sustatzailea izan zen, bereziki Euskara babesteko ikertzeko eta sustatzeko. Urte luzeetan eginiko lanaren fruituak agerikoak dire, eta jaz joan baldin bazen ere gure artetik, oainik gure artean sentitzen dugu, deialdi honen helburuetako bat hoixe da, Pello Apezetxea omentzea, egindako lana ezpeita txikia izan, Patri.
Ba, hori da, bueno, hemen hil bezain laster, berekin urtetan, batzorgetan eta ibilitako jendik, adierazi zuen mankomunitatean, merezizula Pellok, bere omenez zerbait egitia, bai mankomunitatearen sorreran eta baita gerore ibilbide osoan ere, osasunak galarazi zion arte, mankomunitateko batzordetan eta egin zuen ibilbideagatik eta bete zuen paperagatik, ez? Eta, hemen buelta batzuk eman ondotik, bai, pentsatu genuen, olako ikerketa beka bat, aukera itzona zela Pello behar bezala omentzeko.
Euskaltzaindiaren laguntzarekin landu duzue beka deialdia. Nolakoa izan da ibilbidea?
Hemen azarorako edo berbada lehenagorako ere ja erabakia zen, hori modu horretan omentzea Pello, ez? Ikerketa beka baten bidez. Eta mankomunitateak horretarako ere diru partida bat jarri zuen. Baina egia da gero guk ezkenekila sobera ongi nondik nora jo, ikerketa beka batek batez ere izan zezan edapen handi xamarra eta aletzeko Euskal Herriko toki diferentetara deka horren berri eta ezkenekin nondik nora jo eta hor bertze kontu batzuk direla medio aukera sortu zitzaigun Euskaltzaindiarekin elkarlanean aritzeko guk proposatu genien jakinta Pellore Euskaltzaindiko kidea zela, ez Euskaltzain urgazlea. Eta proposatu genien, gaiagurua elkarrekin lantzen algenula, eta, arran behar dugu, hasieratik Euskaltzaindiari agitzi deia ona ibitu zitzaioela, eta hortik hasi zen, bi alden arteko elkarlan hori, gero hitzarmen batin edo, formalizatu egin dena, ez, hitzarmen baten bidez alegia.
Hoi da, azkenean, Bortzarrietako Euskara Mankomunitatearen zatere, beka deialdia berria delako, ez?
Mankomunitate hau momentu honetan garatzen ari da 2021-2024 urte bitarteko plan estrategikoa. Eta plan horretan aurre ikusten zen beka deialdiren bat egitea, baina oraindik forma ezkenion eman ideia horreri eta formatu txikiagoko zerbait egitea pentsatua genuen. Eta gero, Pello horrena gertatu zenean pentsatu genuen, igual aukera ona zela ja hor aurre ikusten genuen horreri bertze dimentsio handiagoa bat eman eta ikerketa bekaren bidea hartzen aldenula, ez?
Hoixe. Azkenean deialdi honen bi helburuak hoietzek, ez? Batetik Pello Apezetxea omentzea eta bertzetik soziolinguistika, dialektologia edota onomastika arloetarako ikerketa lan bat egiteko beka ematea. Aipatu duzun bezala, hasi zen hartu emana edo elkarlana Euskaltzaindiarekin, nolakoa da beka deialdia? Zein dire bere ezaugarriak?
Zerbatera aipatu duzu orain zein izanen diren ikergaiak, ez? Hori izanen da segurazki lan gehien eman digun atala. Pellok ikertu zitulako, arlo gehiagotan ere aritu zelako zikertzen eta idazten eta hola. Azkenin guk mugatu genuen hiru arlo hauetara, soziolinguistika, dialektologia eta onomastikara, pentsatuz behar bada gero hemen mankomunitate honen lan hildoi begira, probetxu gehien etorriko zitzaigula arlo horitan egindako ikerketetatik, ezta. Eta orduan hori, hiru arlo horitara mugatu genuen ikergaia eta gero eman ditugu hor zenbait ideia, ez? Bueno, ba ikerlariek nahi izatera hartzen aldituzten zenbait ideia arlo horitako bakotxean. Gure bereziki momentu honetan mankomunitate honen interesekoak izaten aldirenak. Baina beti ere libre da, hiru arlo hoiekin zerikusia dun edozein gai aurkezten alda beka honetara. Mm-hmm. Ben ja hori zehaztuta, bueno, gero beketan egoten diren kontu formal hoiek, ez da, noiz arte izanen den lanak aurkezteko epea, ba, hori izanen da maiatzaren 31 arte, bueno, oiko bidetatik, bueno, zehaztasunetan zartuko, azken finean oinarrietan eta webgunean dago dena zehaztua, eta bueno, nahi baduzu gero zehaztuko dugun nora sartu behar den horretarako.
Bai.
Eskatzaileak ere, bueno, banaka eskatzen aldute beka edo taldeka, eskatzen zaien gauza bakarra da euskarazko ze bat maila edo baliokidea den titulu bat izatea. Eta taldean aurkezten badire, taldeko kide guztiek bete behar dute baldintza hori. Eta, bueno, ba, gero epaimai bat ere izanen da, behin epeak haututa gero, ba, lan guztiak baloratuko dituna eta erabakiko duna beka nori eman. Epaimai hori de dagoeneko izendatua dago. Eta beka hori izanen da, 7.000 eurokoa. Komunitateak emanen du osorik, baina bueno, 7.000 eurokoa da, bekabunari emanen zaiona hiru zatitan, hasieran, gero ikerketaren erditzuan eta behin ja azkeneko lana akautu eta gero. Ikusut horik direla pixko bat baldintzarik, bueno, ez zera, ez azpimarratuko genitzuzken zera orokorrak.
Oinarrien berri jakiteko lehentxo batu bezala, non dago informaziori ze bide izan dezake
bai,
interesatua?
Ba, bortziriak.eus webgunera sartuzkero, bueno, hor badago atal bat euskara bortzirietan eta hor klikatuzkero ja agertzen da Pello Apezetxea ikerketa beka. Nahiko bide errezea da horra taletzeko. Behin bortziriak.eusen sartuta, nahiko errezta batzen da.
Maiatzen 31 bitarte, hilabete honen akabaila bitarte, da, bueno, ba, deialdira aurkezteko epea. Eta, ez dakit, maitzen berri edo noiz emate aurrikusten duzue?
Bai, horre aurrikusia dugu, bueno, horre kainaren erdi aldera do, epaimaia elkartuko da, bakotxak bere balorazioak eginen ditu, eta, bueno, ja, beka irabazi dunari jakinaraziko zaio. Eta handik egun batzutara aurreikusten dugu ekaineko hirugarren astearen bukaera aldera horretaz bada beste eragozpenik, bueno, ba, publiko eginen dugu zein izan den bekaren irabazia.
Hoixe, eta gero lan hori egikaritzeko nolabait errateko ba epe bat izanen du, ez partaidea?
Hori da. 8 hilabeteko epea. Hortik hasi eta hurrengo urteko martxora arte izanen du ja bere ikerketa lan hori garatzeko denbora.
Patri, ez dakit zerbait gehiago erran nahiko zenun?
Bueno, ez dakit, gure eskualde zabal honetan pentsatzen dut izanen direla ikerlariak edo ikertzeko grin hori duen jendia. Uste dut zer ikertuare badagola, guk horri ideia batzuk eman ditugu, baina hortaz aparte ere seguru naiz ideia gehiago badaudela bai soziologian, bai dialektologian eta bai onomastikaren arloetan. Eta bueno, uste dugu aukera ona dela, bueno, ba, ikerlari horiek gogoan duten gai hori garatzeko, eta bueno, ba, diru kopuruaren nahiko duina da, eta orduan animatuko nituzke horik denak, ba, aurkeztera eta saiakera egitera.
Eta denen artean, ba, Pello Apezetxea berriz ere, ba, omentzera, ez?
Bai, hori da, hori merezi du Pello, bai.
Patri Arburua, Bortzirietako Euskara Teknikaria, mila esker gurean izategatik?
Zuei, eskerrik asko.
Eta jarraituko dugu gure bidea, ea zer moduz joaten den deialdi hau. Ongi izan?
Mila esker.